Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Januari 12 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19.22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Na katika habari zetu hivi leo, matamshi ya Rais Museveni kwamba Uganda ni kama shamba lake la ndizi yakera viongozi wa upinzani, huku kampeni zikiendelea kushika kasi nchini humo.
Hii ni nchi yetu, sisi wote tuko watu milioni 35, watu wakijua ati uamuzi ni wao na wakaamua, ndio hiyo hiyo.
Na maoni yatolewa kuhusu mambo atakayogusia Rais Barack Obama baada ya leo katika hotuba yake ya mwisho ya hali ya kitaifa.
Zima Marekani ibaki nchi inayo wakaribisha wahamiaji na watu waliokandamizwa kuja hapa kuweza kuanza maisha yao tena.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Utafiti mpya unaeleza kwamba zaidi ya nusu ya watoto waliopo katika nchi iliyogubikwa na vita ya Sudan Kusini kwa sasa hawapo mashuleni, ikiwa ni kiwango kikubwa kuliko nchi yoyote duniani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto limesema mapema leo kwamba asilimia 51 ya watoto kati ya umri wa miaka 6 na 15 nchini Sudan Kusini hawapatiwi elimu. Nchi hiyo imekuwa ikikabiliwa na vita ya wenyewe kwa wenyewe kwa zaidi ya miaka miwili, ambavyo vimeshaua maelfu ya watu na zaidi ya watu milioni 2 wamekimbilia uhamishoni. Karibu nusu ya watu milioni 11 wa nchi hiyo wapo katika mahitaji ya kibinadamu. Waendesha mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mapema leo waliwashawishi majaji kutofuta mashitaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu yanayomkabili makamu wa rais wa Kenya William Ruto kwa ushiriki wake katika ghasia za baada ya uchaguzi kati ya mwaka 2007 na 2008. Kusikilizwa kwa mara ya kwanza kwa kesi hiyo katika makao makuu ya mahakama hiyo iliyopo The Hague kulifunguliwa na mwendesha mashtaka Anthony Steinberg kwa kuwaeleza majaji watatu kwamba ana ushahidi wa kutosha wa kumtia hatiani makamu wa rais Ruto. Wakati huo huo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza kwa njia ya simu na wakili na mchambuzi wa masuala ya kisheria Oginga Ojwang akiwa mjini Nairobi, na kwanza akamuuliza umuhimu wa awamu hii katika kesi hiyo.
Pahali kesi imefikia sasa ni kwamba upande wa mashtaka wameshafunga kesi zao, wameshatoa ushahidi yao yote. Sasa ni wakati wa mawakili ya upande wa mshtakiwa kufanya makarario submissions ya kusema ya kwamba hana kesi. Baada ya hapo upande wa mashtaka watajibu hayo makarario yao, alafu baadaye koti itachukua muda kuamua kama ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka inaonyesha kwamba mshtakiwa ana hatia au la. Hiyo ndio kiwango kesi imefikia sasa, na ambaye ni kitu ya kawaida kwa wakati huu. Haitamwelewa kwamba yeye ana hatia, itamwelewa kwamba yeye ana kesi la kujibu. Sasa ikisemekana kwamba ana kesi la kujibu, itakuwa wakati wake sasa ya kuita washahidi wake na yeye binafsi kutoa ushahidi kuhusu yale ushahidi ambayo ishatolewa na upande wa mashtaka. Alafu baada ya hapo kutakuwa na makarario mengine, na baada ya hayo makarario ndio koti itaamua sasa kama kuna hatia au la. Kwa hivyo mwisho ya kesi bado kidogo.
Naam, lakini wakati huo, iwapo wakati huo utafika, unafikiria uamuzi wa mahakama utakuwa na maana gani kwa nchi, hususan kwa upande wa kisiasa huko nchini Kenya?
Kwa upande wa Wanakenya, kama koti baada ya kusikiza yale mambo yataelezwa wakati huu itaamua kwamba Bwana Ruto na Bwana Sang wana hatia, hiyo itatumiwa na upande wao wa siasa kama mambo moja ya kuongea kwa wakati ya uchaguzi ya mwaka ujao. Pia kama itaamuliwa kwamba hana hatia, pia watatumia hiyo kwa uchaguzi yao ya mwaka ujao.
Ni Ogina Ojuang akiongea nasi kutoka jijini Nairobi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Katika kipindi cha wiki sita za msimu wa sikukuu, raia 1,800 wa Afrika Kusini waliuawa katika ajali za barabarani 1,400 zilizotokea nchini humo. Waziri wa usafiri wa Afrika Kusini, Dipuo Peters, alisema mapema leo kwamba vifo 1,755 viliandikishwa kuanzia tarehe mosi ya Desemba mpaka Januari 11, ikiwa ni ongezeko la asilimia 14 kulinganisha na mwaka jana. Wizara ya usafirishaji imesema zaidi ya watu 1,600 walikamatwa wakiendesha gari wakiwa wamelewa. Imeongeza kueleza kwamba sababu za vifo hivyo vilivyotokea vilisababishwa na mwendo kasi, uendeshaji usio wa uangalifu, magari kutokuwa katika hali inayostahili kuendeshwa na watu kutofunga mikanda. Ripoti ya shirika la afya duniani ya mwezi Oktoba imesema karibu watu milioni 1.25 hufa kutokana na ajali za barabarani duniani kote kila mwaka, huku bara la Afrika likiongoza katika majanga ya barabarani. Wakati huo huo, Afrika Kusini imepewa tarehe ya mwisho ya Machi 15 kuruhusu bidhaa za nyama ya kuku za Marekani kuingia nchini humo, ama itapoteza fursa ya kutolipa ushuru kwa bidhaa zake za kilimo wanazouza nje, kulingana na makubaliano ya AGOA kwa mujibu wa tangazo lililotolewa Jumatatu na Rais Barack Obama. Wiki iliyopita waziri wa biashara na viwanda wa Afrika Kusini Rob Davies alitangaza kwamba nchi hizo mbili zimekamilisha mashauriano kuhusu uingizaji wa bidhaa mbalimbali za nyama, lakini balozi wa Marekani Michael Froman alionya kwamba kuwepo vizuizi huko nchini huko jijini Pretoria. Balozi Froman alisema kwamba Marekani ilipaswa kuwahakikishia raia wa Afrika Kusini kwamba wanaweza kununua bidhaa za nyama ya kuku kutoka Marekani kabla ya kuthibitisha kwamba Afrika Kusini inaweza kutumika kikamilifu fursa za AGOA. Chama cha kimataifa cha Msalaba Mwekundu kimesema mapema leo kwamba juhudi zake za pamoja kufikisha msaada unaohitajika sana katika mji wa Madaya nchini Syria karibu na mpaka wa Lebanon zimekamilika. Msemaji wake Powell Krizisk alisema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba chama hicho cha Msalaba Mwekundu, Umoja wa Mataifa na timu ya Mwezi Mwekundu nchini Syria waliondoka katika eneo hilo, lakini misaada zaidi itafuatia katika siku zijazo. Mji unaoshikiliwa na waasi wa Madaya na vikosi vinavyounga mkono serikali kwa miezi kadhaa vilizuia kufikishwa kwa misaada katika mji huo wenye watu 42,000 ambao mara ya mwisho kupokea msaada wa chakula ilikuwa mwezi Oktoba. Umoja wa Mataifa na makundi mengine yanasema watu wamekufa kutokana na njaa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kabla sijakupa ripoti ambayo tumeipa kipaumbele, ningetaka kuwakaribisha washirika wetu wapya kabisa wa kule Kindu Manyema, yani nazungumzia kuhusu Radio Manyema numero A kule DRC, ama radio nambari 1 kule DRC. Karibuni sana tunapoendelea kutazama mambo mbalimbali pamoja na sisi kutoka hapa Washington DC. Wapinzani wa Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi mkuu wa mwezi ujao wamekerwa na matamshi aliyotoa Museveni yakiashiria kwamba hawezi kuondoka madarakani. Museveni amejilinganisha na mkulima asiyeweza kuacha mazao yake kuvunwa na mtu mwingine. Kutokana na matamshi hayo, vigogo wa upinzani wameonya kwamba endapo Museveni anamaanisha, basi ataitumbukiza Uganda katika matatizo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Wapinzani wake Museveni wanaendelea kukemea matamshi yake yaliyoashiria kwamba hataondoka madarakani hata akishindwa kwenye uchaguzi mkuu mwezi ujao. Museveni akihutubia mkutano wa siasa wilayani Ntungamo, sehemu ya Rwashamaire, mwishoni mwa wiki jana, alijilinganisha na mkulima wa ndizi akisema kwamba hawezi acha ndizi zake kwa mtu yeyote kuvuna wakati karibu zinakomaa. Kiongozi wa chama cha FDC Jenerali Mugisha Mtu anamtaka Rais Museveni kutofautisha shamba na nchi, akiongeza kwamba Rais Museveni amechukulia Uganda kama biashara ya mtu binafsi.
Anafikiri inji ni kama shamba la mtu binafsi. Unafanya choto na chofanya, na watu wakiamua kuweka mwingine, unatoka unaenda nyumbani unafanya mambo mengine ama kazi nyingine. Inchi sio kama business ya mtu binafsi.
Mgombezi huru wa Mama Mbabazi naye anaonya chama tawala NRM dhidi ya wizi wa kura ili kuhakikisha kinasalia madarakani. Mbabazi amelinganisha wizi wa kura na mapinduzi ya kijeshi, akiwataka wafuasi wake kutondoka vituo vya kupigia kura hadi hesabu yake itakapokamilika na kutangazwa. Mbabazi, ambaye amekuwa akisimamia kampeni zake Museveni kwa miaka mingi, amedai kwamba wizi wa kura hutekelezwa jijini Kampala kwenye tarakilishi au kompyuta, na hilo ni rahisi kwake kulishughulikia. FDC nacho kinaonya kwamba endapo wizi wa kura utafanyika, Uganda itatumbukia katika matatizo.
Wajue hili nchi yetu, wasifanye mambo ambayo yanaweza kutatia matatizo kwenye nchi.
Chama cha Forum for Democratic Change FDC chake Dr. Kizza Besigye kimedai kuibiwa kura mara kadhaa, na kimetaja matamshi yake Rais Museveni kuwa mzaha tu, na kumuonya ajaribu kuiba kura au kukatalia madarakani endapo atashindwa.
Watu ndio wanaamua. Hii ni nchi yetu, sisi wote tuko watu milioni 35. Watu wakijua ati uamuzi ni wao na wakaamua, ndio hiyo hiyo ya mambo ya Museveni inakuwa morokoso tu.
Chama cha FDC kinasisitiza kwamba Museveni ataondoka madarakani liwe liwalo. Kinara wa chama hicho Dr. Kizza Besigye amesikika mara kadhaa akisema kwamba jua liwake au mvua inyeshe, muda umefika wa mabadiliko ya uongozi, na hataenda mahakamani endapo kura zitaibwa, huku Museveni anayetafuta muhula wa tano akisema hawaamini wapinzani wake kuiongoza Uganda na nia yao ni kuipora nchi hiyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Sikiliza
sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi. Nairobi. Nairobi.
Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Sakata la wahamiaji huko Ulaya limechukua sura mpya baada ya ripoti ya kushambuliwa kwa wanawake mjini Cologne, Ujerumani, wakati wa mwaka mpya wa na miji mingine kuelezwa ni tukio lililofanywa kwa kupangwa na kundi la wahamiaji. Mamlaka za Sweden sasa zinapaswa kujibu shutuma kwamba polisi walificha kuhusu mashambulizi ya wanawake nchini Sweden. Wimbi la wahamiaji kutoka Afrika Kaskazini, Mashariki ya Kati na sehemu za Asia wanaendelea kuwasili katika milango ya Ulaya, serikali zikijitahidi kukabiliana na chuki dhidi ya wahamiaji katika nchi ambazo zinapokea wahamiaji hao. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga ameshambulia wilaya ya kihistoria ya Sultan Ahmet mjini Istanbul nchini Uturuki na kuua watu 10 na kujeruhi wengine 15 wakiwa katika hali mbaya sana. Akiongea na waandishi wa habari mjini Ankara baada ya kikao cha dharura cha usalama, naibu waziri mkuu wa Uturuki Numan Kurtulmus amesema kwamba mshukiwa mlipuaji bomu ametambuliwa kuwa ni raia wa Syria aliyezaliwa mwaka 1988 na kuna uwezekano wa kuhusishwa na kundi la Islamic State, lakini suala hili linafanyiwa uchunguzi. Na baraza la wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura leo Jumanne juu ya hatua za vikwazo ambavyo vitaizuia Korea Kaskazini kupata fedha inazohitaji kufanikisha mpango wake wa silaha za nyuklia. Mrepublican ambaye ni mwenyekiti wa masuala ya mambo ya nje Ed Royce aliwezesha muswada wa vikwazo ambao unaonekana kama ni kujibu tangazo la Korea Kaskazini la wiki iliyopita kwamba imefanya jaribio la nyuklia la 4 ambalo linatumia kifaa cha joto cha nyuklia kikiwa na nguvu ya kufanya uharibifu mkubwa. Dai hilo limekabiliwa na wasiwasi mkubwa. Royce amesema tishio la Korea Kaskazini kuendelea na mpango wake wa nyuklia halikubaliki na bunge ni wajibu wake lichukue hatua nyingine.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama ulivyosikia hapo awali ni kwamba baadaye leo Rais Barack Obama anatarajiwa kutoa hotuba kuhusu hali ya kitaifa, ikiwa ndio hotuba yake ya mwisho akiwa rais wa Marekani. Muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na Professor David Monda akiwa jimbo la California, na kwanza kutaka kujua kutoka kwake baadhi ya maswala anayofikiria Rais Barack Obama atayagusia.
Nafikiria kwamba ataangazia vitu vitatu hivi vikuu. Jambo la kwanza ni lile hali ya wahamiaji, hususan wahamiaji kutoka sehemu za Syria, Afrika kaskazini na Ulaya kuja huku Marekani. Jambo la pili ni hii hali ya afya, hali ya matumizi ya serikali kwenye sekta ya afya na zile jitihadi zake kwenye sekta hiyo. Na jambo la tatu ni ile hali ya bunduki na basola zilizotapakaa kila mahali huku Marekani, na nafsi ya serikali kuweza kukandamiza wahuni na utumiaji kiholela wa bunduki.
Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na kampeni ni moto sana hapa Marekani. Unaona labda kama ataegemea upande wowote wa kisiasa?
Ataweza kujaribu kushawishi umma upande wa wanademokrat, maanake upande wa wanarepublican ni kama wamechacha moto. Jambo la pili pia wakosoaji wake sana sana bwana Trump,
swala la ugaidi limekuwa ni donda ndugu na limekuwa likionekana kwenye kampeni za wapinzani hapa Marekani. Ugaidi unaona kama ataguzia?
Lazima ataiguzia, maanake ni jambo nyeti. Kulikuwa na lile shambulio la ugaidi chini Paris lililofurushwa sana huku Marekani na duniani kote. Kuna ile shida Al-Shabaab kule Afrika, ya shida Boko Haram, na pia tusahau huku nyumbani kumekuwa na ugaidi upande wa San Bernardino. Kuna ile hali ya sintofahamu, hali ya woga hapa Marekani, na ni jambo ataligusia sana, maanake raia wana hofu sana ya kwamba wagaidi wanaweza kushambulia Marekani.
Swala lolote kuhusiana na uchumi, kumekuwa na tetesi kwamba uchumi umedorora.
Atajaribu kuonyesha amejaribu kuboresha uchumi wa Marekani kwa kupiga saini mikataba na mataifa mengine kuweza kusaidia wananchi wa Afrika, na pia kuweza kusaidia makampuni hapa Marekani na kuboresha uchumi hapa nyumbani.
Rais amegusia kwamba hotuba yake ataweza kuelezea dunia yote na pia wa Marekani kwamba Marekani ni nchi ya kila mtu na ni nchi ambayo inakaribisha watu na ni nchi nzuri ya kuishi. Je, unaona kama ataligusia swala la wahamiaji na pia janga ambalo tumeliona kule Ulaya la wahamiaji?
Nafikiria atagusia jambo la wahamiaji. Atasisitiza kwamba Marekani ni nchi inayo wakaribisha wahamiaji kutoka dunia nzima, lakini tusahau ya kwamba pia wananchi hapa Marekani wana hofu ya kwamba Waislamu wa itikadi kali wanaweza kuja huku eneza ugaidi. Kwa hivyo ingawa kuna shida hiyo, lazima Marekani ibaki nchi inayo wakaribisha wahamiaji na watu waliokandamizwa kuja hapa kuweza kuanza maisha yao tena.
Ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la California. Moja kwa moja tuelekee kule Zanzibari, ambapo Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein, leo ameongoza maelfu ya wananchi katika kilele cha maadhimisho ya miaka 52 ya mapinduzi ya Zanzibar yaliyong'oa utawala wa kisultani, huku akiwataka wananchi wa Zanzibar kuendelea kuwa watulivu katika kipindi hiki ambacho viongozi wakuu wa kitaifa wanaendelea na mazungumzo ya kutafuta mkwamko wa kisiasa visiwani humo na kuhakikishia kuwa uchaguzi utarudiwa. Ripoti hii imeletwa zaidi na Munil Zakaria.
Dr. Ali Mohamed Shein ametoa kauli hiyo alipokuwa akiwahutubia maelfu ya wananchi waliojitokeza katika sherehe hizo zilizohudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, Makamu wa Rais Bibi Samia Hassan Suluhu, Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Saif Aliidi. Viongozi wengine ni marais wa staff wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alhaj Ali Hassan Mwinyi, Benjamin William Mkapa na Jakaya Mrisho Kikwete, pamoja na Rais mstaafu wa Zanzibar Amani Abedi Karume, viongozi wa vyama vya siasa, mawaziri, mabalozi, viongozi wa dini pamoja na wananchi. Dr. Shein Amewasili uwanjani hapo akiwa katika gari la wazi na kusindikizwa na msafara wa pikipiki, ambapo baada ya kupokea salamu za utii amepigiwa mizinga 21 na kukagua gwaride maalum lililoandaliwa na vikosi vya ulinzi na usalama. Vikosi hivyo vya ulinzi na usalama vimepita mbele ya mgeni wa heshima kwa mwendo wa pole na mwendo wa haraka, na kufuatiwa na makamando wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, ambao walikuwa kivutio kikubwa kwa wananchi waliohudhuria sherehe hizo. Aidha, Dr. Shane pia amepokea maandamano ya wananchi kutoka mikoa yote mitano ya Unguja na Pemba, na kufuatiwa na burudani iliyoandaliwa na vikundi mbalimbali vya sanaa. Kama ilivyo ada, mara baada ya shughuli hizo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein akawahutubia wananchi na kuelezea masuala mbalimbali yanayohusiana na miaka 52 ya mapinduzi hayo.
Madhila waliotendewa wananchi yalihusu masuala yote muhimu ya maisha, ya kuwemo kubaguliwa katika elimu, matibabu, makazi na matumizi ya ardhi, na ubaguzi wa kukoseshwa haki za kiraia katika nchi yao wenyewe. Haya yote leo yanabaki kuwa ni historia.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vilevile tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM, RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam, na Raga FM kote DRC. Hali kadhalika leo hii basi tunaanza kusikika kupitia Radio Manyema huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali kadhalika tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika dunia ya wanawake, tunazungumzia uamuzi uliochukuliwa na serikali ya Kamerun kupiga marufuku kuagizwa kutoka nje ya nchi bunduki za kuchezea kwa ajili ya kuuzwa au matumizi yoyote yale. Maafisa wanasema marufuku hiyo inalenga kupunguza ghasia na kuboresha usalama wa umma. Watu wengi wanapongeza marufuku hiyo, na baadhi wanadhani ni vema bunge ipitishe hilo kuwa sheria. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yonde, naye Adijariami anaisoma ripoti kamili.
Kennedy Afubai mwenye umri wa miaka 9 anaitumia bunduki yake ya kuchezea aina ya Kalashnikov kupiga baadhi ya vitu kwenye hifadhi maarufu ya St. Anastasi, ambalo pia ni eneo linalovutia watalii katikati ya Yaounde, mji mkuu wa Kamerun. Bunduki ya kuchezea inatoa maji ya mapovu mapovu wakati Kennedy anapoifyatua.
Kama unaviona, ninatumia bunduki yangu aina ya Kalashnikov kupiga na kuua maadui kusudi wasiendelee kutushambulia. Nitawaua wote.
Ni aina hii ya mazungumzo ndiyo hufanya wa Kamerun wengi kuwa na wasiwasi, hasa tangu kundi la wanamgambo la Boko Haram kutoka Nigeria kufanya mauaji kadhaa kaskazini mwa Kamerun. Elvira Tomo ni mama mwenye umri wa miaka 35, ana watoto watatu wasichana. Anasema anapendelea vitu vya kuchezea kama vile vifaa vya jikoni. Anasema kamwe hata nunua bunduki ya kuchezea kwa sababu itawafundisha wanawake ghasia, na kwamba wazazi wake hawajawahi kumnunulia bunduki ya kuchezea. Anasema mtoto ambaye anapewa bunduki ya kuchezea hatimaye atataka bunduki ya kweli ambayo ni hatari sana kwa jamii. Kamerun imetangaza marufuku kwa bunduki za kuchezea mwezi uliopita, muda mfupi tu kabla sherehe za mwisho wa mwaka, wakati ambapo watu hubadilishana zawadi na vitu vya kuchezea kwa ajili ya watoto. Mani Deodene anayehusika na utekelezaji wa marufuku hiyo katika wizara ya utawala wa ndani nchini Kamerun anasema maafisa wamefanya uamuzi huo kwa sababu ya ongezeko la vitisho vya mashambulizi ya bunduki katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Anasema katika kesi moja bunduki za kuchezea zilitumika katika kufanya ujambazi wa kutumia silaha.
Familia moja jijini Douala ilibugudhiwa sana na mwisho wakati polisi walipokamata wahalifu wao. Waligundua kuwa bunduki walizotumia ni za kuchezea, kwa sababu familia ilikuwa haina muda wa kuangalia au kufahamu kitu gani wahalifu hao walikuwa wameshika. Walisalimisha kila walichonacho.
Tume ya Taifa ya Kamerun ya haki za binadamu na uhuru imepongeza mpango huo na kutaka juhudi za ziada kuhakikisha marufuku hiyo inatekelezwa. Bado hakuna sheria kwenye vitabu inayopiga marufuku matumizi ya bunduki za kuchezea nchini Kamerun. Mwana sosiolojia Annie Dorian anasema ni muhimu kupitisha sheria dhidi ya matumizi ya bunduki za kuchezea.
Premièrement, le jouet doit être conforme aux normes de sécurité.
Anasema vitu vya kuchezea ni vyema vitengenezwe kwa kuheshimu kanuni za usalama, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ni hatari. Anasema jamii ina maadili, kwa hiyo watu ni vyema epuke vile ambavyo vinaonekana kushawishi ghasia, na mara zote kufikiria maadili katika uchaguzi wa vitu vya kuchezea. Hadi sasa hakuna aliyeelezea nia ya kuwasilisha changamoto ya kisheria kuhusu marufuku hiyo. Swali kuu ni jinsi itakavyoimarishwa hasa bila sheria halali kuwepo.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla ya kufunga matangazo haya, basi tupate muktasari wa habari.
Utafiti mpya unaeleza kwamba zaidi ya nusu ya watoto waliopo katika nchi iliyogubikwa na vita ya Sudani Kusini kwa sasa hawapo mashuleni, ikiwa ni kiwango kikubwa kuliko nchi yoyote duniani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto limesema mapema leo kwamba asilimia 51 ya watoto kati ya umri wa miaka 6 na miaka 15 nchini Sudan Kusini hawapatiwi elimu. Waendesha mashitaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mapema leo waliwashawishi majaji kutofuta mashitaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu yanayomkabili makamu wa rais wa Kenya William Ruto kwa ushiriki wake katika ghasia za baada ya uchaguzi kati ya mwaka 2007 na 2008. Kusikilizwa kwa mara ya kwanza kwa kesi hiyo katika makao makuu ya mahakama hiyo iliyopo The Hague kulifunguliwa na mwendesha mashitaka Anthony Steinberg kwa kuwaeleza majaji watatu kwamba ana ushahidi wa kutosha wa kumtia hatiani makamu wa rais Ruto. Katika kipindi cha wiki 6 za msimu wa sikukuu, raia 1800 wa Afrika Kusini waliuawa katika ajali za barabarani, ikiwa ni 1400 zilizotokea nchini kote.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Na kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi aliyekuwa Dwayne Collins, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Idi Ligongo,
tukisema kwa heri na uwe na usiku mwanana usona bukta.